Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаю вас знову в програмі «Наближаючись до православ'я». Пройшов тиждень і знову в колі з отцем Петром Лопатинським ми розпочинаємо сьогоднішній годинний ефір. Слава Ісусу Христу, отче, вітаю вас.
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Ну, так як ми перебуваємо ще в часі Великої Чотиридесятниці, то сьогодні ми поговоримо про піст. Тему отець формулював дуже гарно, як на мене, це піст як дієта, як гастрономічне явище. От з цим ми зустрічаємося, напевно, найчастіше, але такий, будемо брати до уваги історичний аспект, починаючи від першого століття, це дуже цікаво і до сьогодні. Тобто протяжність досить велика, розумів, що більше 2000 років. Як же ж це явище посту розвивалось, як взагалі виникало, як воно розвивалося і до чого воно дійшло сьогодні? Я так розумію, отже, що ми будемо брати цей аспект в контексті саме української церкви, так? Тому що навіть ці види посту в кожній церкві вони мають своє забарвлення.
Ну, ми будемо враховувати в тому числі і нашу практику. Взагалі, якби в світі є дві практики. Східна, візантійська, яку ми, власне, успадкували, її називають ще середземноморська. Угу. От, і та практика, яка була в Римській церкві, тобто в тому числі в тих країнах, які більш далі є від моря. Тому, в принципі, от є дві традиції по суті свої. А ми успадкували візантійську, хоч в нас вихід до моря є, але не настільки ми близько всі живемо.
Це таки, якщо говорити про середньоземноморську, то тут все-таки натяк іде на гастрономію, так? На вживання їжі, споживання їжі, так?
Ну, я думаю, що от якраз ми сьогодні спробуємо розібратися, що це собою являє піст, і чи дійсно він настільки пов'язаний із споживанням їжі. І будемо звертатися саме до історії, тому що до історичних певних фактів. А в ті факти можна взяти зазвичай із того, що писали святі отці. І ми знаємо, що зазвичай, коли ми говоримо про піст, то перше, що ми починаємо, це із тих свідчень, які є у священному писанні. І священне писання, з однієї сторони, дає нам підказки про те, як здійснювати піст в нашому класичному розумінні. Чому я вжив слово «гастрономія»? Буквально це перекладається як «шлунок». А термін оцей, це взагалі ціла є така наука, яка досліджує зв'язок між культурою та їжею. От, власне, коли ми будемо вживати слово «гастрономія», то буде йти мова про те, як поєднана культура із споживанням їжі. Оцей взаємозв'язок, де він взявся, і чи дійсно настільки піст прив'язаний саме до цього явища. Історично, зазвичай ми завжди згадуємо про те, що Ісус Христос постився 40 днів перед тим, як вийти на проповідь. Але інші аспекти із Євангелія – це в той же час і згадка того, коли учні Ісуса Христа не постились у суботу, їли колоски, і це звинувачення закидалося самому Ісусу Христу із сторони фарисеїв, із сторони книжників. І він відповідав, що будуть постити, поки з ними є вчитель, доти вони не постять. Будуть постити тоді, коли його не буде. І зараз ми знаємо, що Христос, вознісшись на небеса, каже, що ось я з вами до кінця віку. І Христос є з нами, то чому ж ми тоді постимось? І є інше ще свідчення, це видіння, яке було апостолу Петру, про те, що піднімалася їжа, і йому давав ангел «їж, бери і їж». А апостол Петро не міг зрозуміти, чому йому дається та їжа, яка є забороненою. І оцей висновок, який, власне, був і зроблений на апостольському соборі, що немає нечистої їжі, що завдяки Христу вся їжа є чистою, немає вже нічого профанного і сакрального, чистого і нечистого, то, що можна споживати, то, що ні. І з однієї сторони можна би було на цьому і завершити всю розмову, яка стосується якості їжі. Але вже починаючи із перших століть християнства, ми бачимо, що питання посту почало згадуватися тими чи іншими святими отцями. Одна із перших згадок практики у християнстві посту належить Іринею Ліонському, який пише папі Римському. Він пише про те, це приблизно 190 рік, що деякі думають, що вони повинні постити перед Пасхою один день, інші думають, що два дні, інші навіть кілька. Тоді як інші відраховують 40 годин дня і ночі до свого посту. Тобто виходить, що починався взагалі піст як такий із короткого періоду, і він був перш за все пов'язаний з тим, що люди взагалі не споживали їжі. Тобто не визначалося, що можна їсти, а що ні, а не їли зовсім перш певний якийсь період, чи два дні, чи день, або, як каже Іриней Ліонський, відраховували 40 годин до того, як настане велике Христове Воскресіння. Тобто вже приблизно в другому столітті ця згадка є. Людина розуміла, що таке своєрідне відбулося змішання і преображення в той же час культури юдейської, старозавітньої із новим підходом, який дарував Христос. З однієї сторони, ми в реальності християнства вже завдяки Христу отримали все для нашого спасіння. А в той же час ми ще є на шляху, як каже апостол Павло, ви вже очищені, ви ще не очищені. Ви вільні від гріха, ви лежите у гріху. І, напевно, кожен з нас дуже чітко це на своєму досвіді відчуває, що з однієї сторони ти є в церкві, і здавалося б, Христос тобі вже все дарував, з іншої сторони ти ще маєш це засвоїти і прийняти. І от піст вже тоді був таким моментом, коли людина починала собі нагадувати те, що вона не тільки досягнула вже своєї мети, а вона і є ще на шляху. І це мало форму спочатку досить коротку. Не їли 40 годин перед Великоднем. І спочатку оця традиція посту, вона стосувалася насамперед монахів. Тобто такої якоїсь мирської традиції не було. Ченці, вони навіть якщо були якісь приписи, які стосувалися того, як здійснювати піст, то спочатку згадувалися ченці, потім священнослужителі, потім церковнослужителі, вівтарники, діякониси, діякони, а про людей зазвичай самих вір'ян згадок спочатку, які стосуються саме якості їжі, як такої не було. Тобто це досить пізне виникнення. Коли ми зараз любимо казати, от колись то люди постили, колись це було зовсім не так, як зараз, вони не були такі немічні, як ми, то насправді історичні факти говорять про те, що аж в 12 столітті, навіть іноді пізніше, виникає отаке сприйняття посту, як ми його звикли бачити зараз. Але якщо повертатися ще до отих перших століть, то одною із перших згадок взагалі про піст в такому нашому розумінні, як 40-денне утримання в тому числі від певного виду їжі, належить саме святому Афанасію Великому, який був борцем проти аріанства. Він у 331 році попросив, як єпископ, свою паству постити 40 днів. Причому сказав, що особливо суворий піст – це страсна седмиця. І це перша згадка взагалі про те, що якісь люди, по суті, в принципі, постили в обов'язковому порядку 40 днів. Хоча і тоді це було прохання, це була якась особлива така подія. І от, власне, піст, як і в біблійному розумінні, так і потім у практиці християн, зазвичай був пов'язаний із якимись особливими подіями або особливою потребою утриматись на певний час від споживання тої чи іншої їжі. Але, знову ж таки, по суті своїй, треба зрозуміти, що тоді про їжу особливо ніхто не говорив. Що розуміли під постом? От є така практика посту, згадка про яку в нашій православній традиції кожного із нас з цього піст і починається. Тих, хто є вірянами храму, хто є частиною громади, тому що от прощена неділя, в яку ми звикли просити вибачення у тих, кого образили, це якраз є оця вечірня особлива, є вказівка на ту практику, древню практику посту, яка була притаманна монашеству. Саме в монастирях, саме в навіть не так в монастирях, як серед монахів, тому що спочатку монашество носило такий устрій не кіновійний, тобто не спільножительний, а самітницький. І от коли виникали вже невеличкі такі спільножительні монастирі, то все одно, коли приходив час посту, вони всі разом молилися у храмі, просили прощення один в одного і відправлялися в пустелю. І от коли вони відправлялися в пустелю, то, до речі, тому і лишилася ця традиція, що на впрощену неділю, на вечірній, в кінці, після завершення чину прощення, співаються пасхальні стихіри. Тому що не всі монахи знали, чи вони повернуться на Пасху, чи зможуть вони прийти назад у монастир, і навіть якщо хтось міг загинути в пустелі, то все одно він не мав чути ще стихири Пасхи, тобто нагадування того, що без оцього дотику до пасхальної радості він не може залишити свій монастир. І от коли вони йшли в пустелю, вони з собою брали їжу. І нема ніяких вказівок про те, скільки і якої їжі вони мали брати. Тобто, хтось міг брати 20 кілограм хліба, хтось міг брати, як преподобна Марія Єгипетська, одну хлібину і казати, що при благодаті Божій цього буде достатньо. Тобто, кожен сам вирішував ту міру постову, яка йому була корисна, на його погляд. Тобто, коли він повертався із пустелі, була ще така традиція, ніхто ніколи нікого не запитував, як він проводив свій піст у пустелі. І тому в перших століттях піст це було перш за все дисципліна таємна, по-перше, ніхто не знав, в якій формі ти це здійснюєш. По-друге, спочатку це було особисте рішення людини, наскільки вона хотіла цей подвиг здійснювати. З іншої сторони, паралельно із цим розвивалася ще одна особлива практика, яка була пов'язана із тим, що оця чотиридесятниця, 40 днів, це був період підготовки оголошених, тобто людей, які готувалися до хрещення. Це був період особливої катехізації, вивчення священного писання, вивчення творінь святих отців. Це був період, коли люди інтенсивно готувалися вже до того, щоб в світле Христове Воскресіння бути охрещеними. Тому насамперед піст сприймався як навчання, і про це ми повинні зараз особливо пам'ятати. Сама побудова богослужіння так зроблена, що багато уваги приділялося старозавітнім книгам. І по сьогоднішній день, коли відбуваються постові богослужіння, там дуже багато читається старозавітніх уривків, дуже багато читається псалтир. Тобто століття християнства залишили для нас все одно оцю спадщину сприйняття посту. Знову ж таки, в ті часи і зараз, до речі, на нашому постовому богослужінні можна це побачити. Постова традиція стосувалася не якості їжі, а утримання у їжі. І зараз в нас є таке поняття, як євхаристійний піст. Є особливе богослужіння під час Великого посту, це літургія раніше освячених дарів. Під час Великого посту літургія не служиться, служиться вона тільки в понедільних днях. Оце якраз поставлений оцей акцент на те, що піст – це повернення людини до нагадування собі, що ти ще на шляху, тобі ще треба боротися із пристрастями, тобі ще треба міняти себе. Тому літургія як вияв Царства Божого, як вияв радості і свободи від гріха, вона починає за уставом служитися тільки раз в тиждень. Але оскільки церква дає підкріплення, дає допомогу свою благодатну для християн, виникає літургія раніше освячених дарів. Що це означає? Це, по суті, вечірнє богослужіння із причастям тіла і крові Христової. Заготовляються дари в неділю, і оці дари, вони потім, як і було в древності, коли брали з собою додому причастя, деякони розносили причастя до людей, які не могли прийти на зібрання громади. І так і зараз.
А скажіть, якщо вона відбувається, ця літургія, під час вечірнього богослужіння, то чому не так часто можна побачити, що цю літургію служать справді ввечері, чому її служать справді в день?
Ну, це вже, власне, таке питання, яке склалося так історично, таке своєрідне зміщення богослужбове, яке виникло через, пов'язано це із служінням ранньої, увечері, як довшого богослужіння. Але також і таким своєрідним оцим, знову ж таки, пов'язано це із постом. Із такою, це вже пізніше на багато століття, це 18-19 століття почали вечірню служити зранку, якщо відбувається раніше освячених дарів літургія. Чому? Тому що оце поняття літургічного посту почали скорочувати це іноді дослідники називаються таким своєрідним страхом немочі, того, що віряни не зможуть, оскільки в нас є така традиція, також вона сягає перших століть християнства, що перед тим, як споживати дари, причащатися тіло і крові Христової, треба утримуватися від їжі. Взагалі традиція Древньої Церкви – це протягом цілого дня, тобто цілий день нічого не їсти. І ввечері, оце власне і є класичний піст Древньої Церкви. Це коли ти цілий день нічого не їш, а споживаєш їжу тільки ввечері. І перше, що споживали християни, це було причастя тіла і крові Христової. Теперішня ж практика полягає в чому, що оскільки ми коли вночі лягаємо спати, з вечора нічого не їмо, таким чином, якби спрощена форма, щоб було легше людині перенести оцей піст. І тоді зранку вона вже приходить на літургію, причащається і далі вже протягом дня може їсти. Тобто це зміщення відбулося із такою своєрідною економією.
І скільки годин може тривати цей євхаристійний піст?
Ну, зазвичай вважає, в нас тепер називають цифру в більшості 6 годин. Угу. Мінімум 6 годин.
А такого усталого поняття? Ну, наприклад, до 12 століття це було, ви кажете, доба ціла, так?
Так. Ага. Зараз вважається, що зараз взагалі практика така, що з вечора, тобто до 12-ї години, після 12-ї години не споживають їжу. Потім були вказівки, які стосувалися церковнослужителів, які мають служити літургію на Великдень, і тоді відраховувалося, тобто коли він мав, про що йде мова, що відбувається богослужіння ранкове, і після нього літургія відразу великодня. І от оця літургія, вона десь година може бути друга, третя ночі. То зазвичай вважається, що священик повинен, знаючи, і так само і вірянин, який буде причащатися. Знову ж таки, наголошую, це не богословські вказівки.
Час відраховується від моменту причастя чи від початку літургії самої?
Ні, відраховується тоді, ну, коли ти будеш причащатися, від початку літургії. Від початку літургії, можна сказати. Ну, тут, кажу ще раз, наголошую, якихось принципових вказівок нема, але є рекомендації. Це приблизно 6 годин триває цей...
Але ці, ну, наприклад, приймання рішення, це може робити сама собі людина, зважаючи там на певну ситуацію? Чи вона повинна йти, повідомити там своєму пароху, настоятелю, чи на сповіді, чи як би це виглядало?
Взагалі в православ'ї ця система взаємостосунків між священником і вірянином побудована досить просто. На християнин, практикуючий, той, який є частиною громади, він має мати духівника. Тобто має мати ту людину, з якою він може радитись. Взагалі в православ'ї найкраще такі, скажімо так, питання, в яких ти до кінця не можеш сам розібратися, з кимось порадитись, запитати особу, яка більш компетентна в цьому. Тому краще, звичайно, що запитати священника того, з яким ви спілкуєтесь, якого ви сповідаєтеся. Але, знову ж таки, головне, щоб не було такого фанатизму.
Власне.
Не було фанатос, буквально так і перекладається мертвість. Тобто, коли людина починає ставити вище, це про що і Христос говорив, коли людина свої передання церковні, так звані. Передання має на увазі не як святе передання, а якісь такі вказівки починає абсолютизувати і ставити їх вище за...
Отже, власне... я зустрічався з такими випадками, наприклад, що людина там готувалася до сповіді, до причастя, ну, зокрема, і там певний момент зранку прокидалася, там дівчина прокинулася і випила води перед тим, як йти до церкви. Ну, і це було випадково, тобто вона несвідомо цього зробила. І священник заборонив приймати причастя. От чому така суворість? Здавалося, це випадок, ну, яким вона не керувала. От чому так священник якось жорстоко, як на мою думку, віднісся до цієї ситуації?
Ну, я думаю, що тут вже треба розуміти, як то кажуть, відрізняти природу церкви від інституційності церкви. Це представник інституції церковної, він, як жива людина, мав якусь свою позицію, наскільки він знав цю дівчину, наскільки там такі випадки, чи були вже з нею, чи ні, це вже окрема історія. Тому тут, я думаю, що з точки зору взагалі практики немає, по суті, свої якогось історичного підґрунтя, щоб дуже так суворо і фанатично до цього ставитися. От я хочу, щоб ми просто це розуміли, що всі ці вказівки – це історичні утворення, які мають право на існування, і ми повинні до них прислухатися, їх поважати, але найголовніше – ми не повинні їх абсолютизувати. І це стосується в тому числі священнослужителів. А священнослужителі також, як і люди, мають різні погляди, різні підходи, різні життєві ситуації. Тому я думаю,
що... А можна так сказати, що священника завдання, навпаки, знайти всі можливі ланки для того, щоб навернути, або так все зробити, щоб ця людина прийняла причастя, а не навпаки шукати цих, чим більше аргументів, щоб її заборонити приймати це причастя?
Звичайно, я думаю, що священник, пастир, який дбає про своїх вірян, має бути насамперед мета навіть не так, щоб причастилися, як щоб змогли засвоїти причастя, тому що це трошки різні речі. Можна причаститися, але не засвоїти, тобто, щоб були умови для цього засвоєння. І тому є різні, я ще раз наголошую, священник, який є, вдумливо ставиться до тих людей, з якими спілкується. В тому вся особливість взагалі духовного життя, що одному можна дозволити, іншому іноді й треба заборонити. Тому я все-таки вважаю, що тут має бути така мудрість своєрідна. Є такі ситуації, коли треба дійсно заборонити. Але це все індивідуальні випадки, тому не будь-якою ціною має бути причастя. Все-таки треба про це пам'ятати. Є ситуації, коли ця заборона мусить бути присутня. Але тут мусить бути розсудливість, і знову ж таки, це стосується вже особистості священника і тих людей, з якими він працює. Тому і так важливо зараз пам'ятати, що має бути громада, має бути духівник в людини, і його треба шукати. Тобто духівник не як той, хто тобі кожен крок твій диктує, а той, з ким ти можеш бути можеш порадитись, бути в стосунках такої підказки своєрідної, угу. І який дає можливість все-таки часто і тобі самому приймати рішення.
Отже, раз ми заговорили вже за причастя і за Євхаристійний піст, часто також поміж християнами православними чую таку думку, що перед тим днем, як приймати святе причастя, має ще бути не просто голодування, тобто повністю обмеження себе в їжі там перед день, ну тобто чи перед ніч самого причастя за 6 годин, в даному випадку, як ви розповідаєте, а ще 3 дні треба постити, не вживаючи тваринних жирів, там так, молока, яєць і так далі. Тобто, наскільки вона є вірною, ця практика, не будучи там, звісно, що в Великому посту, там, а будучи в звичайний період. От, і люди з цього всього розвивають таку прямо подію в своєму житті. Ну, це добре, напевно, що люди так розвивають. Але вона ушляхетнює в один спосіб, а в другий спосіб утрудняє. Тобто, робить важкою цю всю процедуру, бо треба 3 дні поститися, треба вичитати там купу всіляких канонів, всіляких там акафистів перед тим, як прийняти причастя. І ще, зрештою, треба бути голодним. От, в самий день вже цього всього. Тобто, чи не забагато. А цих 3 дні, наскільки вони є правильними?
Ну, це досить пізно виникла ця практика. І взагалі вона стосується насамперед Російської імперії. І особливо того часу, коли були вказівки причащатися обов'язково раз в рік, хоча б коли треба було довідку приносити про те, що ти причастився. І ця форма, вона не є притаманна у цьому прославному світі, в тому числі і зараз. Тому вона може мати місце, ну, розумієте, треба просто розібрати, який в нас підхід. В нас в багатьох людей так склалося в свідомості, що причащатися треба раз в рік перед Великоднем.
Угу. В часі Великого посту. Такий
принцип поживуть. Тобто все досить просто. Перемучився раз в рік і далі можна пожити нормальним життям. Тому от такий момент, наскільки це виправдано в цій ситуації, що хтось каже так, ну хай хоча б 3 дні в році попостить, якось поживе 3 дні християнським життям, причаститься, і от така програма мінімум. Ну, якщо ми вибудовуємо життя за такими програмами мінімуму, ну, взагалі історія християнства такого не знає. І хто так робить, і робить це з якихось таких з благочестивим бажанням, з побожністю, він має на це право, тому що ми казали, що практика посту, вона носила характер таємної дисципліни, особистого вибору. Це може бути особистим вибором, але це не може бути приписом. Враховуючи те, що наших часто таких брошурках підготовки до сповіді і причастя, які ще беруть свій початок із 19 століття, вже такий штамп своєрідний вироблений. Ну, тобто треба розуміти, що штамп це не завжди є.
Отже, а опишіть, будь ласка, от ви таки ідеальну підготовку християнина, практикуючого, віруючого, який регулярно в неділю відвідує церкву і свята. Як мало би це виглядати?
Ну, ідеальна підготовка.
Правильно, і без фанатизму. Угу.
Без фанатизму це коли для нього є реальністю, по-перше, піст. Якою реальністю? Коли він протягом року в середи і п'ятниці, він робить якийсь певний мінімальний подвиг. Тобто, чому себе обмежує? Не обов'язково там він не вживає там взагалі м'яса чи інших речей. Ну, взагалі по уставу, от якщо знову в історію дивитися, то є такий припис, що який стосується саме України, Київської Русі, цю пораду дає, зокрема, наш Антоній Печерський, коли до нього прийшов князь і запитував, як треба постити у середу і п'ятницю, то він каже, що ти повинен не їсти м'яса в середу і п'ятницю, молочні продукти можеш їсти. Це, до речі, що цікаво, що в нас зазвичай вважають, що середа і п'ятниця за монашим уставом не їсти взагалі молочно, а Феодосій Печерський, вибачається, казав, що можеш не вживати цього м'яса. Потім великі пости, які є меншими різдвяний, Петрів піст. Людина утримується від м'яса, по можливості, якщо дозволяє здоров'я. А молочні продукти, вона також, знову ж таки, особистий вибір. Я говорю про ту практику, яка описана Феодосії Печерського. Вона може вживати, як вірянин. Священники мають старатися не вживати і молочних продуктів, монахи також. І далі, коли вона приступає до причастя, це коли вірянин робить це, ну, знову ж таки, хай буде, як ви, якщо ви кажете, ідеальне причастя. Ідеальне причастя по уставу – це щонедільне причастя, як і священнослужителі. Це коли людина є частиною якоїсь громади, і в якій ця практика є введена, і причащається щонеділі. Оце є ідеальна з точки зору богословського підходу, коли вона робить це разом із тими вірянами, з якими вона перебуває в такій євхаристійній єдності. Якщо дивитися на парафію, в якій ще такого усвідомлення мало є, і це може створити багато таких спокусу і стати для інших, то хоча б раз в місяць людина приступає до сповіді і причастя. Так як по уставу є, що якщо протягом 3 тижнів людина не відвідує богослужіння, не бере участь у причасті, вона вважається відлученою від церкви, сама себе відлучила. Ось це реалії. А далі, в такому випадку цей 3-денний піст, він взагалі, ну, не може бути присутній. Тобто регулярність причастя, є участь у постах як такому допоміжному засобі для того, щоб тримати себе в такій своєрідній аскетичній формі, в тому як тілесній, так і духовній. Ось, тобто, в такому дусі це може відбуватися. Ось ця підготовка. А коли людина робить це раз в рік і думає, що вона, попостивши 3 дні перед тим, як приступити до таїнства сповіді і причастя, виконавши всі ці форми, вважає, що вона підготувалася достатньо, то, звичайно, що, ну, це є такою...
Це така дешева валюта, так?
Ну, це ілюзія, на жаль. І, ну, треба просто, скажімо так, розуміти, ми ще поки що не звільнилися від того спадку дореволюційного, потім радянського. І тепер, дай Бог, нам трошки вдивлятися в ту практику, яка є в інших православних церквах.
Скажіть, отже, а вичитування оцих канонів і акафистів, там їх десь порядку 4, воно наскільки є притаманним мирянам, а не ченцям, черницям?
Ну, наприклад, в грецькій церкві читається тільки послідування до святого причастя, якихось квазівок немає. В нашій традиції так є оці 3 канони Ісусу Христу, Пресвятій Богородиці, Ангелу-Охоронцю і послідування до святого причастя. Зазвичай рекомендують таку практику читати, ділити собі на частинки це правило. І так і молитися. Головне, щоб, кажу, щоб молитва не перетворювалася на молитвословлення. Як в цій історії, коли дитинка питала свою матір: «Мамо, ми кожен день з тобою молитвословимо, коли ж ми молитись почнемо?» Тобто тут іноді буває, що треба одну молитву можна почитати, але вдумливо і по-справжньому. Тому головне – спостерігати за собою. І не, бо буває, тут завжди є 2 крайності. Один, як кажуть святі, один хвалиться тим, що не їсть, інший хвалиться тим, що їсть. І кожен думає, що він проявив смирення, чи проявив, один думає, що він добре зробив, коли вичитав усе, інший думає, о, я набагато вже розумніший за цих неосвічених християн, мені вистачить і одної молитви. Тому є вже певні вказівки є, треба їх так з розумом дотримуватися. Тобто, коли фанатично людина там не вичитала якоїсь одної молитви, і або також я знаю таку історію, вночі там випадково 1 хвилина по 12 випила води, все, вона вже на другий день не йде до причастя, бо я не виконала форму. Тобто тут виходить оце, що казав Христос, що не людина для суботи, а субота для людини. Коли ми перетворюємо всі ці вказівки, абсолютизуємо і не розуміємо істинного призначення всіх цих речей. І от, власне, треба і повернутися до цього істинного призначення, до історичного контексту. Тобто, ще раз наголошую, що піст починався із короткого періоду із не із дієтичних вказівок, а із утримання, повного утримання у їжі. Потім цей період почав розширюватися, і от, власне, вже в 4 столітті стало чітко видно, що пісти почав багатьма людьми вже так само, як і зараз, досить часто неправильно розумітися і зводитись тільки до дієтичної складової. Одним із таких пророків своєрідних, тих, хто гарно роз'яснив це явище, став Іоанн Златоустий. Іоанн Златоустий справді дивовижна особистість. Я рекомендую всім, хто особливо в час Великого Посту, читати Іоанна Златоустого, тому що йому вдалося бути актуальним на всі часи. І по сьогоднішній день його слова звучать актуально. Ось як він описує, по суті, ту практику посту, яку він бачив навколо себе. Напевно, що Іоанна Златоуста теж вже тоді багато запитували, що можна їсти, що не можна їсти у піст. І що він говорить? Якщо деякі, що приходять до церкви, відчувають тілесну слабкість і не можуть залишатися до вечора без їжі, тобто за часи Іоанна Златоустого не їли до вечора, таким раджу, щоб вони і тілесну слабкість свою підкріплювали і не позбавляли себе духовного повчання, але про нього б набагато більше дбали. Бо крім утримання від їжі, є багато шляхів, що можуть відчинити нам двері відваги перед Богом. Отже, хто їсть їжу і не може постити до вечора, нехай подає милостиню, нехай творить старанну молитву, нехай проявляє ревність до слухання Слова Божого. Тут ані трохи не перешкоджає нам тілесна слабкість. Нехай примириться з ворогами, нехай вижене з душі своєї всяку злопам'ятність. Тобто Іоанн Златоустий, він показує якраз те, що не має бути головного акценту суто на їжі. Має бути в піст якраз ревність більша до читання Слова Божого. Що цікаво, що сам Іоанн Златоустий насправді був дуже таким постником і аскетом. Навіть за переданням із життя його сказано, що він через довгі пости пошкодив собі шлунок, і з тих пір ціле життя під час літургії був такий момент, що давали йому мусів їсти таку кашу, яка зменшувала біль у шлунку. Потім його звинувачували в тому, що він не відвідує таких царських святкувань, а він відповідав, що та їжа, яка на тих святкуваннях подається, вона не підходить для його шлунку. Тобто він знав, що таке постити, що таке дійсно ревно до цього ставитися. І тому казав, що якщо людині важко, то може бути це послаблення. Але в інших речах має бути ревність. На цьому не можна зупинятися. От він продовжує ще досить цікаво, каже, прекрасна порада Іоанна Златоустого, яку можна назвати таким лейтмотивом того, про що ми сьогодні говоримо. Він говорить, ви готуєте зазвичай примхливі страви. В піст спробуйте готувати дешевші страви і більш прості. А заощаджений час на підготовку вживайте на добрі справи по відношенню до ваших ближніх, а зекономлені гроші на допомогу бідним. Ось, напевно, і для 21 століття це дуже хороша порада. Як треба ставитися до їжі в піст? Треба почати готувати просту їжу, яка багато часу не займає у нас. Тобто мінімум часу, тому що в реальності дуже багато часу йде на приготування їжі. Жінки це знають. Особливо, коли хочеться приготувати щось таке смачне і вишукане. І в тому числі в піст, ми знаємо, буває ще складніше щось придумати. Як іноді, коли якесь святкування, жінки сідають і думають, боже, щось таке підготувати? Пісне, смачне, гарне. А Іоанн Златоустий каже, готуй просте і дешеве. І в такому випадку для деяких людей може бути і простіше приготувати щось із м'яса, м'ясне. Тобто з точки зору історичної, насправді, тут по суті своїй ніяких обмежень немає. Хоча, знову ж таки, є одна особливість – постава, яка пов'язана також із першими століттями. Є таке поняття, як постова солідарність. Якщо ми належимо до певної парафії, то ми повинні бути солідарні із тими християнами, які там є. Тобто, знову ж таки, Максим, як ви кажете, в ідеалі, це коли громада бере на себе подвиг, визначений саме для їхньої парафії. Тобто, хтось може, віряни можуть разом готувати протягом посту просту їжу і збирати кошти потім на допомогу. От ми практикуємо завжди в нас в недільній школі, в нашій парафії, в нашій громаді, що піст завжди період, коли всі наші батьки починають передивлятися свій гардероб, підготовляти одяг для потребуючих людей, надсилати милостиню для тих людей, які звертаються до нас за поміччю. Ось цьому він починає проявлятися. Тому два аспекти. Перший – це проста їжа для економії часу і витрачання часу на служіння ближнім і Богові. Другий аспект – це проста їжа для економії коштів на витрачання їх для своїх ближніх. Ось така хороша порада Іоанна Златоустого. Ну, думаю, що можна зараз перейти і до запитань наших слухачів.
Так, дійсно, шановні друзі, запрошуємо вас до нас телефонувати. Зараз невеличкий джингл-пауза і повертаємося.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Дорогі друзі, дорогі слухачі Радіо Марія, триває програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським. Говоримо ми сьогодні про піст як дієту, як гастрономічне явище. От дивимося на цю тему через такий історичний аспект, починаючи від першого століття і до сьогодні. Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, наші номера телефонів для вас послужать цим. Називаю 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650. 1860 та 093-272-07-45. Чекаємо на ваші дзвінки. Отже, скажіть, будь ласка, от як православна церква відчитує такий термін, як уподібнення Христу? Чи є таке богослів'я уподібнюватися Христу у православі?
Ну, звичайно, в нас цей термін також використовується. Це біблійний термін, як і казав апостол Павло, що ставайте подібні мені, як і я Христу. Оце уподібнення, знову ж таки, досить часто і виводять піст, який здійснювався Христом перед виходом на проповідь. Тобто, і зазвичай вживають таке порівняння, що ми повинні постити 40 днів, уподібнюючись Христу, який також...
Так, як це він робив, так?
Так,
ну, але дивіться, отже, наприклад, ви зараз згадали апостола Павла, здається, так? Ви згадували щойно.
Так.
Деякі біблеїсти, ну, зокрема католицькі, говорять про те, що Павло наскільки був уподібнений Христу, що він навіть носив стигмати. Тобто, що він був такий альтер Крісто, як це, наприклад, називають, і святого Франциска, який був подібний Христу. Тобто, в нього ціле життя, завданням цілого його життя, це було уподібнитися якомога більше до Христа. Вплоть до того, що він навіть носив такі самі рани до Христа. Я знаю, що православна церква до цього ставиться обережно, але якщо говорячи в контексті посту, наприклад, до якого церква заохочує так само, як це зробив Христос, 40 днів, 40 ночей, перебуваючи в пустелі, там також піддаючись спокусам злого духа, відмовляючись від їжі і якихось там ще земних благ, то тут якесь таке йде, ну, наче... Ну, посереднє таке зм'якшення. Ось, то до яких речей в цьому терміні уподібнитися Христу церква ставиться позитивно, а до яких негативно?
Ну, в нас буквального сприйняття, справді, в нашій традиції немає.
Але піст є буквальне, отже, піст є буквальне сприйняття.
В цьому випадку можна сказати, що буквальне, але сказати, що стосується ран уподібнення Христа, тобто уподібнення до способу життя, скажімо так. Ось ця вказівка. Тому навіть якщо ми беремо піст, ну, тут треба просто розбирати сам принцип. Якщо говорити про піст, і знову ж таки з історичного контексту, то врешті-решт він весь зводиться до одної головної, такого головного лейтмотиву. Піст – це завжди такий допоміжний засіб, в будь-якій формі це завжди є якесь обмеження себе, обмеження заради свободи, обмеження заради іншого. Ось те, що ми казали, поради Йоанна Златоуста. Я їм простішу їжу заради того, щоб більше бути з Христом. Я їм простішу їжу заради того, щоб зекономити кошти і поділитися із ближнім. Іншими словами, піст – це допомога вийти за межі себе, за межі свого егоїзму, за межі самозадоволення, за межі такого самозосередженості. Тому історично, по суті, воно так і вибудовано. Тому що спочатку постять оголошені, потім до оголошених починають приєднуватися і віруючі. Що це означає? Вони проявляють любов, вони проявляють цей термін, який ми вже згадуємо, солідарність. Напевно, про це треба пам'ятати. Тому уподібнення Христу – це завжди, що Христос нам найбільше являє. Христос нам являє те, що Він бачить сенсом свого життя, бачить сенсом навіть того посту, який він здійснює у пустелі, коли каже, що не хлібом єдиним живе людина, коли каже, не спокушай Господа Бога твого, коли каже, що Господу єдиному служи і йому поклоняйся. Тобто не ти є мірилом усього, не ти є тим, хто хоче себе нагодувати, той, хто хоче себе зберегти будь-якою ціною, коли йому пропонує сатана кинутися із будівлі, щоб Господь його зберіг. І ти не є той, кому має кланятися увесь світ. Тобто принцип посту вже дуже гарно підказаний нам Христом. І що цікаво, справді момент їжі також нам присутній. Тому що ми їжу перетворили із засобу до спілкування в засіб до індивідуального існування. Тобто відокремленого від інших. Тому справді в пості оцей гастрономічний елемент, тобто культури їжі, він все-таки є присутній і в тому числі, по суті, історично був завжди присутній. Тож, що стосується типу продуктів, які споживали, так, це мінялося, це і зараз може враховуватися. А от момент того, що ми колись говорили, я кажу святі отці, коли ти стаєш за столу, ти повинен стати трішки голодним. Тобто ти не повинен об'їдатися. І це в піст дуже корисно нагадувати собі. Що це означає? Ти не повинен звернутися тільки, бачити джерелом свого існування оцю зовнішній оцей засіб, як здобування енергії, здобування задоволення. Іншими словами, піст – це обмежити себе в задоволенні заради отримання істинного задоволення. Тому тут всі ці моменти, вони все одно так чи інакше будуть присутні.
Добре, отже, зрозуміло. Давайте надамо можливість нашому слухачу говорити. Будь ласка, назвіться, як вас звати?
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я пані Розалія Житомирщини. У мене таке питання. Чи практикується у православі середа, п'ятниця на хліб і воді, до якого нас закликає Мати Божа з Меджугор'я?
Зрозуміло. Поясню, отче. В католицькій церкві в Меджугор'я, це Боснія і Герцеговина, відбувається по сьогоднішній день об'явлення Богородиці. І, власне, вона одним із таких важливих заповітів звертається до людства і каже, щоб середу і п'ятницю людство постилося чисто на хлібі і на воді протягом цілого річного періоду. Ну, я знаю, що православні і так вшановують постом середу і п'ятницю, але чи хліб і вода? Ну, будь ласка, дайте відповідь коротеньку.
Ми вже, Максиме, згадували історичну сторону цього явища. На Русі Феодосій Печерський давав пораду, що в середу і п'ятницю вірянам, тим, хто живе у миру, не споживати м'яса. Така порада Феодосія.
Тільки м'яса. А молочні продукти, яєчні можна вживати?
Так. Це порада історична. Практика, зазвичай, з точки зору монашого уставу, це не вживати взагалі ні м'яса, ні молочних продуктів, ага. Тобто піст у середу і п'ятницю. А на хлібі і воді таких, тобто вказівок в нас немає. З точки зору уставу, історичності немає. Але ще раз наголошую, в нас є такий момент, також він пов'язаний із тим, як формувався піст, як особистий подвиг, який бере на себе людина. Людина має право на, в тому числі на таку форму посту.
Угу. Дякую, отче, за відповідь. Почуємо наступного нашого додзвонювача. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу, Олеся, Івано-Франківщина. Подяка отцю за відповіді. І також таке питання, що стосується діток. От маю сама синочок 6 і 8 років, от в неділю йдемо до храму, якщо ти десь на 12 годину, тобто зранку, чи приймаючи сніданок, після нього вони десь орієнтовно біля першої години можуть приймати причастя.
Ви греко-католики, скажіть, будь ласка? Ви до греко-католицької церкви ходите?
Так, так.
Зрозуміло.
У нас дитяча служба є відведена на 12 годину окремо. І тобто, чи правильно те, що вони вранці снідають і приймають святе, тобто причастя?
Зрозуміло. Дякую, Олесі. Ну, отже, з вашого дозволу я, напевно, скоментую цей дзвінок. Справа в тому, що назва нашої програми – це «Наближаючись до православ'я». І ті думки, ті часом і гіпотези, або ті такі слова науки, які каже отець Петро, вони стосуються здебільшого православної традиції. От що стосується греко-католицької церкви, ну, то мені відомо те, що так, як це є і в римо-католицькій традиції практиці, за годину до прийняття найсвятіших тайн є, власне, це євхаристійний піст, тобто одна година. Ось, тому те, що було сказано сьогодні, ви можете також його практикувати, але я думаю, що з цим ви можете порадитися з греко-католицьким священником більше, пані Олесю. Але я думаю, що година, дві години, тобто євхаристійний піст, для католика це є достатньо. Отже, скажіть, будь ласка, у якому випадку піст може піти не на користь людині?
Максим, я ще хочу тут такий невеличкий коментар до цього запитання.
Будь ласка.
Щоб викласти позицію православної церкви, нашої традиції, в нас дитина приступає до таїнства причастя, починаючи від хрещення і до 7 років без сповіді і причастя. І
в тому числі, без сповіді, але з причастям, отже.
Що, так.
Ви кажете, без причастя.
Але
я кажу.
Тепер, що стосується того, що вона може їсти чи ні. В нас до дитини маленької взагалі немає ніяких. В нас є такі випадки, коли дитина їсть просфору маленька, там 2-3 роки, і от її підносять і завжди дітей причащають. Тобто ми нас не обов'язково взагалі, щоб дитина не їла. Є тільки порада того, що до 7 років треба, щоб дитина.
Так, отче, слухаємо.
Треба, щоб дитина потрошки привчалася, не їсти. До причастя, чим вона старша стає, тим треба помаленьку вже її готувати до того, коли їй буде вже 7 років, що вона вже буде приступати до сповіді вже перший раз і до причастя, і вже вчитися робити це так, як роблять дорослі. Тому до 6 років якихось приписів, скільки годин вона має не їсти, по суті, немає.
А, дійсно, ми не запитали пані Олесі, скільки років маєте її діти. Ну, в такому випадку тут зрозуміла відповідь. Отже, на моє останнє запитання, будь ласка, так, в нас залишається 5 хвилин всього. В якому випадку піст може духовно нашкодити? Не фізично, а духовно нашкодити людині?
Піст шкодить тоді, коли він перетворюється на самоціль. Коли він замість того, щоб нас підвести до того, щоб рухатися в сторону інших, в сторону церкви, громади, ближніх, чоловіка, жінки, дітей, наших ворогів, тих, хто нас ображає, той, хто нам неприємний, якщо в результаті після посту в нас виникає відчуття того, як гарно я потрудився сам для себе, і це ніяк не відбилося на наших навколишніх, або навпаки призвело до того, що ми з усіма посварилися, ми на всіх роздратовані, бо дивіться, я пощу, я голодний і злий, то звичайно, що тоді цей піст не має ніякого сенсу. Він Піст стає постом тільки тоді, коли він допомагає нам звільнятися від власного егоїзму. Якщо він поглиблює нас в нашому самозадоволенні, в нашій праці тільки для себе, безвідносно до тих, хто нас оточує, тоді цей піст він руйнує людину. Тому треба завжди пам'ятати, що з перших віків, з перших десятиліть християнства, коли людина себе утримувала від чогось, вона робила це не заради себе самої, а заради або того, щоб прийти до Господа справді в такому, з одної сторони, з голодною душею, і в той же час із голодним тілом, щоб Христос став першою їжею, став тим засобом до оновленого життя, став тим даром оновленого життя. З іншої сторони, століття за століттям це призводило до того, що християни з одної сторони часто забували, з іншої сторони святі отці постійно нагадували. Якщо ти хочеш постити, то навчись рухатись до своїх ближніх, навчись прощати, навчись любити. Ось тоді буде істинний піст. Тому це той час, коли треба по-особливому собі нагадувати всі ці моменти.
Отже, хочу ще втиснути.
Якщо я не їм, то не їм заради когось, а не заради себе.
Отже, хочу втиснути ще одне запитання і прошу вас в одну хвилину дати відповідь. От чи вважаєте ви, як православний священнослужитель, диякон, принагідним те, щоб сьогодні церква, Православна Церква України все-таки засіла певним своїм органом і переглянула всі питання, які стосуються посту, щоб поставити якісь, можливо, чіткі границі, щоб пояснити вірянам, от це так має бути, а це так буде, а то є російська традиція, вона нам чужа, ось, а ми взяли традицію грецьку. Чи вважаєте за потрібним якісь певні такі чіткі межі розмежування поставити в питаннях посту?
Я думаю, що рано чи пізно такі речі будуть зроблені взагалі на рівні всього вселенського православ'я. Але в час інформаційних технологій, в час доступу до маси різноманітних джерел, як на мене, дуже багато усього можна дізнатися, і в тому числі і своїми силами. Просто треба завжди аналізувати і думати, що я роблю. Тому по суті своїй в церкві є все сказано. Тобто воно все має сенс, тільки не треба зміщувати або занадто ставити акценти на чомусь одному. Тобто, ну, а що принципово може помінятися? Нічого принципово не треба міняти. А те, що вже є якісь такі місцеві передання, або те, що коли люди тримаються якихось тільки брошурок і якихось книжок, ну це вже інше питання. Угу. Тому нового, по суті своїй, я не бачу, що можна щось сказати. Є інше питання, це по-новому розставити акценти. Я думаю, що рано чи пізно і зараз ми, в тому числі і разом з вами, пробуємо по-новому ці акценти розставляти.
Отже, ні пісній дієті, ні гастрономічному посту. Дякую оцю Петру Лопатинському, який дуже гарно розповів нам сьогодні про піст, про його історичний аспект від самого першого століття і до сьогодні. Будемо слідкувати за подіями, які будуть розгортатися в Православній Церкві України. Сподіваємося, що ви таки переглянете, друзі, ці питання посту, щоб люди чіткіше могли знати, що це можна, це правильно, а це така є просто гарна традиція. Слідкуйте також за нашими оновленнями, за нашими анонсами програми «Наближаючись до православ'я». В студії був Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!